So dit is waarna ons vandag wil kyk. Ons wil kyk na die ampte of die dienste wat God in die kerk daar gestel het. En wat die voordeel daarvan is en hoekom ons regtig in gehoorsaamheid tot dit moet lewe. Want wanneer ons besef dat daar woordbediening as 'n amp, as 'n diens daar moet wees, as ons besef dit is so en die Here dit so bepaal, dan kan jy net vir jouself dink, dan wil ons woordbediening hê. So wanneer die amp van woordbediening afgewater word, dan begin kerkbijeenkomste net 'n klap te word. Dan kom ons nie hierso na die kerk toe om die woordbediening te kry nie. Want al wat ons hier besig is om te doen, ons kom maar net saam, hier is die gawes wat ons bely, ons met mekaar deel, maar ons kom nie regtig om verkondiging van die woord te soek nie. So daar's 'n baie groot gevaar as ons nie die klem besef wat die skrif op woordverkondiging sit nie. En dit is wat ons vanoggend wil na kyk. Goed, so ons gaan sien dat daar is 'n duidelike onderskeid tussen 'n lerende ouderling, wat dan bekend staan as die opsiener, die herder, die pastor en die regerende ouderling. Daar is 'n duidelike onderskeid in die skrif. Want vrae word gevra soos, hoekom is daar net sekere ouderlinge wat byvoorbeeld die sakramente bedien? Hoekom bedien byvoorbeeld Freek nie ook die sakramente nie? Dis 'n billike vraag, dis 'n baie redelike vraag. En daarom moet ons die skrif ondersoek, want as dit so is, dan moet ons dit doen. Maar as ons gehoorsaam is aan die skrif na die ander kant toe, dan moet ons dit nie so doen nie. Wat mens wel sien in vandag se tyd, dat uitgehoorsaamheid of uit ongehoorsaamheid van baie kerke in hierdie huidige omstandighede van die COVID, byvoorbeeld, daar is nie hierdie klem op woordverkondiging nie. So wat dan gebeur is, as hierdie pandemie kom, wat gebeur? Mense soek nie daai woordverkondiging nie, want dit is nie belangrik nie. Die klap bijeenkoms, is nie nodig dat die klap bijeenkoms aangaan nie. Maar as mense besef die noodsaaklikheid van woordverkondiging, dan wil ons die woordverkondiging hê, maak nie saak of daar 'n pandemie is nie. En daar moet ons eie harte ondersoek. Die laaste jaar, hoe ons ook maar baie keer gesê het, want ons kan sonder woordverkondiging klaarkom. Maar die Here het ons geleer, en die Here leer vandag vir ons, die belangrikheid van die bediening van die woord. Nou, ons is besig hierso om uit Lukas geleer te word. En ons sien daar in vers 5 wat ons gelees het, dat Sagaria, 'n sekere priester, hy's 'n priester, hierdie Sagaria. En dan sien ons in vers 8, hy is besig om hierdie priesteraam voor die Here te bedien. Nou, ons moet besef dat in die Ou Testament het die priesters nie net hierdie rituele of hierdie kultus, soos baie akademici dit beskryf, gedoen nie. Dit is nie hierdie formele, rituele oefening wat die ouens gedoen het nie. Dit was altyd, die ware gelowiges het 'n geestelike diens gedoen. Hulle het nie net daar gegaan op die sewende dag en deur die week en haar offers maar net geslag, geluk raak, en dit was net hierdie bloed en hulle het maar net aangegaan met hulle lewe omdat die Here so gesê het. Nee, dit is nie so gewees nie. In Maleagi 2 vers 7 dan sê dit spesifiek van die priesteraam wat moet hulle gedoen het. Maleagi 2 vers 7 sê, want die lippe van 'n priester moet kennis bewaar. Dis praat. Hy moes die skrif verklaar. En uit sy mond word onderrig gesoek, want hy is 'n boodskapper van die Here. Hy's 'n boodskapper van die Here. Die priester was 'n boodskapper van die Here, van die leerskare, sê Maleagi 2 vers 7. En hy moes natuurlik hierdie sakramente bedien. In die Ou Testament was daar baie meer sakramente as wat ons vandag het, want daai kerk in die Ou Testament was in kinderfase. Hulle moes meer sigbare tekens gehad het om hulle geloof te versterk. Ons het vandag die doop in die nagmaal. En die Here se wysheid het bepaal, dit is genoeg, voldoende om ons geloof te versterk. Maar in die Ou Testament was daar offers, het die tempel gehad, het al hierdie sigbare tekens gehad. wat na verlossing vorentoe gewys het. En vandag het ons hier nagmaal in die doop en dit wys terug. En het jy al jouself gevra hoekom daar in baie kerke aan die einde van die diens die seën uitgespreek word? Wel, dit die groot rede is maar dat die volk van die Ou Testament, die kerk, het maar net voorgegaan in die Nuwe Testament. Dat natuurlik nou die kerk uitgebrei na volke toe, waar dit in Israel gesentraliseer was, die kerk, maar nou met die verkondiging van die evangelie, Jesus' opstanding en die apostels wat moes uitgaan, en haar opdrag het die kerk nou gegroei na buiten en het ingesluit baie van die heidene. Maar die priesteramp in beginsel het voortgegaan, want daar moes hierdie boodskappers wees van die Here. Die volk van die Here moes geseën geword het, nadat die sakrament en die woordbediening plaasgevind het in die Ou Testament. Dit is wat Sagarias se taak was. Hy moes die reukoffer gebring het, en wat moes hy gedoen het daarna? Hy moes uitgegaan het en die volk gaan seën het. Hy moes die Aaronitiese seën gaan uitspreek volgens Numeri 6. Wat ons dan ook vanoggend in die einde van die diens gaan hoor. En daai voortgaan in die Nuwe Testament is waar, dit is wat moet gebeur. Ons is volk van God. Natuurlik nou, die groot voorreg van die nuwe bedeling is dat daar is die tempel van God op baie plekke. Ons hoef nie net by Jerusalem 3 keer die jaar by mekaar te kom nie. Ons kom elke Sondag daar by mekaar. Elke eerste dag van die week, want Jesus het opgestaan. So vandag word die woord verkondig, soos die priesters. Die sakramente word bedien, soos die priesters. En die seën word uitgespreek, soos die priesters. So Sagarias se priesterskap was 'n bediening van die woord. En dit waarin hy mense sou onderrig, sou nou die waarheid word. Dit sou nou bewaarheid word, want Johannes die doper kom en hy is die voorganger van Jesus die verlosser. Dit wat Sagarias geleer het, sou nou waar word. Dit is wat die priesters moes doen, hulle moes hierdie evangelie verkondig. So hoekom is hierdie verkondiging van die evangelie? En spesifiek die aan van die bediening van die woord so belangrik. Daar is seker 'n paar redes, maar ek gaan net so 2 noem. Die eerste rede is die kerk. Hier is 'n belangrike konsep. Die kerk was nog altyd die pilaar van die waarheid. Die kerk was nog altyd die pilaar van die waarheid. Nie 'n filosoof buite die kerk nie. Nie 'n regering buite die kerk nie. Nie 'n beweging buite die kerk nie. Die kerk was nog altyd die pilaar en die grondslag van die waarheid. Hier in die kerk kry ons die waarheid. En is daai waarheid wat verkondig word in 'n wêreld. En dit is daai wêreld wat dan ook verander. Dis deur die kerk, die waarheid wat in die kerk is en wat uitverkondig word, waar wette dan verander. Ons kry nie, ons moenie waarheid buite soek in die sin van morele waarheid nie, etiese waarheid, hoe om goeie werke te doen het, jy gaan dit nie kry nie. Dit is net hier in die kerk. En dit is deur die middel van die kerk wat God hierdie waarheid aan die lig bring. God kom nie af. Maar jy het seker al agtergekom, God kom nie af en hy praat met hierdie stem met ons nie. Dis nie, ons staan nie soos Jesus daar by die water en as hierdie stem uit die hemel wat met Jesus, ons kry dit nie vandag nie. Is ook nie dat die Here hierdie engele stuur en as ons nou hier saamkom en dan is dan nou hierdie engel wat hier vir ons kom 'n boodskap bring nie. Dit gebeur nie. Maar die Here wil nog steeds hê die waarheid moet verkondig word. En hoe doen hy dit? Deur die verkondiging van die woord. Die bediening van die woord is deur die bediening van die woord wat waarheid bewaar word. Dit is deur die verkondiging van die woord wat die waarheid nie uit die gedagtes van die mense verdwyn nie. As mens kyk na die chaos die laaste jaar, dan sien mens net hoe mense praat van geregtigheid en aanspreeklikheid op soveel snaakse maniere. En mense begin al geregtigheid se definisie verander. Hoekom? Want daar's nie 'n objektiewe waarheid nie. Dan sê iemand nou daar's in Amerika hierdie persoon gevonnis en dis nie geregtigheid nie. Hy het iemand doodgemaak. Hy skuldig bevind daai polisieman in Amerika. Dis nie geregtigheid nie. Hy's net aanspreeklik gehou. Die hele definisie van geregtigheid kan in 'n wêreld buite die kerk kan verander word. Maar dit gaan oor die populêre opinie van die mense daar buite. As geregtigheid beteken dat wit mense onderdruk word, wel, kom ons stem maar oor en dit is nou die waarheid. Vox populi, vox Dei. Vox populi, die stem van die mens is die stem van God. Dis die filosofie daar buite. Maar die kerk is die pilaar van die waarheid. En waar kry mense die waarheid oor hoe moet ons grendelstate hanteer? Waar kry ons die waarheid van die reg op privaat eiendom? Die wêreld daar buite kan nie. Hulle kan nie argument daarvoor gee nie, want hulle het nie die fondasie van die skrif nie. Dis net in die kerk waar die Here bepaal het, hierdie waarheid is. Of wat, hoe moet ons dink oor die verbod op samekomste? Die verbod op vryheid van spraak. Wat is vryheid van spraak? Wat mag jy praat en nie praat nie? Die een dag mag jy praat van swart mense is sleg, en die ander dag mag jy nie dit sê nie. Dis volgens die wêreldse definisie. Maar in die woord van die Here leer ons hoe om oor mense te praat wat in die beeld van God geskep is. Want die woord gee vir ons daar objektiewe waarheid. Dis net in die woord waar ons heeltyd gaan sien hoe om te kan optree wat verkeerd is en wat reg is. En dit moet ons bely dat mense gaan nie die waarheid ken as hulle nie die waarheid geleer word nie. En waar gaan hulle die waarheid hoor? Dit is primêr deur die verkondiging van die woord. Dis hoe die Here dit bepaal het. Natuurlik is die woordbestudering baie belangrik. Want soos julle hier sit, moet julle ook die woord bestudeer en kyk dat wat gepreek word in lyn is met die skrif en ons moet hierdie week die woord bestudeer. Maar waar lê die leer van die wêreld en van God se mense by die verkondiging van die woord? Dit is wat ons bely, Heidelbergse Katekismus. Vraag en antwoord 98, waar ons gevra het, die boeke, moet daar boeke van die leke wees? Nee, die Here het bepaal dat hy sy Christene, sy gelowiges, sy gesalfdes gaan leer deur die nie lees van die woord nie. Dit ook, maar primêr deur die lewende verkondiging van die woord. En daarom is internet is nie lewende prediking nie. 'N opgeneemde preek is nie lewende prediking nie. Die Here het bepaal dat hy wil deur die lewende prediking van sy woord wil hy die waarheid bewaar. So dit is die een rede hoekom dit belangrik is dat dat die woord moet verkondig word en dat daar die bediening van die woord is. Die tweede belangrike rede hoekom die bediening van die woord so 'n belangrike onderwerp is, is dit fokus op die woord en die middel waardeur God mense verander. Hoe bring God primêr mense tot redding? Hoe verander God primêr mense se lewens, selfs gelowiges? Deur die lewende verkondiging van die woord. Ons sien God leer mense uiterlik. God wil hê mense moet uiterlik geleer word deur die prediking. Ons sien dit daar in Romeine 10 vers 14, dan sê dit hoe kan hulle hom dan aanroep en wie hulle nie geglo het nie en hoe kan hulle in hom glo aan van wie hulle nie gehoor het nie en hoe kan hulle hoor sonder een wat preek? So jy het prediking nodig en dan moet mense dit hoor en dan glo hulle. Maar wat insiggewend is, is vers 17 dan van Romeine 10. Want Romeine 10 vers 17 sê prediking gelyk aan die woord van God. Vers 17 sê, geloof is dus uit die gehoor, en die gehoor is deur die prediking, dit sê hierso deur die woord van God. God wil, hê dan moet gepreek word, en dan moet baie gepreek word. En nou wanneer God kom en hy laat hierdie woordbediening uiterlik plaasvind, dan werk hy daai innerlike verandering. Hoe gou mooi is hierdie lyne. Johannes 3 vers 5, dan sê dit en Jesus antwoord, hy praat bestaan met Nicodemus, nê? Want Jesus het gesê hy moet van bo af wederbaar word. En Jesus antwoord en hy sê voorwaar ek sê vir jou as iemand nie gebore word uit water en gees nie, kan hy die koninkryk van God nie ingaan nie. Dit is so. So, as jy nie gereinig, die gees gereinig word nie, as daar gees nie in jou hart ingaan nie, kan jy nie die koninkryk van God ingaan nie, want as jy nie gewederbaar nie, so dit hang nie van ons af nie, dit moet deur God plaasvind. Maar nou, hoor gou wat sê 1 Petrus 1 vers 22 tot 23. Dit sê, as jylle in gehoorsaamheid aan die waarheid, julle siele deur die gees tot ongeveinsde broederliefde gereinig het, moet julle mekaar vurig lief hê uit 'n rein hart, want julle is wedergebore nie uit verganklike saad nie, maar uit onverganklike deur die gees deur mense, dit sê deur die lewende woord van God. Julle is so Johannes 3 sê jy word wedergebore deur die gees. 1 Petrus 1 vers 23 sê jy word wedergebore deur die woord van God. En daarom moet die twee saamgaan. Dis die woord van God wat verkondig word en dan gaan die gees saam met die woord. Dis hoekom ons altyd sê Here, laat u woord en gees in ons werk. Dis daai twee teksverse. En julle sien seker al die belangrikheid van woordverkondiging. Woordverkondiging is 'n prioriteit. Woordverkondiging is nodig. Dit is nodig vir die opbou van die gemeente. Ons sien dit daar in Efesiërs 4 vers 11. Die Here het herders en leraars gegee vir om hulle op te bou. In vers 12, om die gemeente op te bou. En dit is nodig vir die verlossing van mense. Julle hierdie leer staan heeltemal in kontras met wat sommige gemeentes leer oor wat belangrik is wonderwerke, wat belangrik is tale praat, wat belangrik is hierdie welvaart. As jy gelowige is, dan het jy hierdie welvaart prediking. Daar's geen krag, daar's geen hoop daarin nie. Wat ons hier sê is, en wat ons sien in die woord is, dat hierdie is die lewende woord van God, wat in mense se harte ingaan, hulle nuwe mense maak, en hulle lewens verander, op elke gebied. Dit is woordverkondiging, dit is wat ons soek. Ons soek nie kerke wat vir jou sê, waar as jy gelowig is, gaan jy hierdie, jy moet dan gaan jy tale praat, en wonderwerke doen, en dan gaan jy ryk word nie. Dit is so hopeloos. Jy sien die ware uitwerking van die verkondiging van die woord is hierdie wonderlike uitwerking van die wegbreek onder die heerskappy van sonde. Dat daar 'n nuwe mens kom, 'n nuwe mens word geskep in daai individu. Herskepping vind plaas. En daai persoon begin nou al in die ewigheid, in die ewige lewe lewe. Dis wonderlike hoop. Mense begin werklik vry wees. So kom ons kyk, waar kom die leer van die bedienaars van die woord vandaan? Want ek is seker ons almal sien dat die verkondiging van die woord van kardinale belang is. Dis belangrik, ons moet woordverkondiging hê. Eerstens sien ons dat in die plek van Christus woordbedienaars staan in die plek van Christus. Woordbedienaars is nie Jesus se plaasvervangers nie, maar sy verteenwoordigers om sy woord te bedien. Wat die bedienaar van die woord sê, sê Christus. Wat die bedienaar doen, doen Christus. As dit in lyn is met die woord van God, natuurlik. Johannes 10 vers 27 sê, my skape luister na my stem en ek ken hulle en hulle volg my. Hoe volg mense vandag Jesus? As Jesus nou hier sê, my skape luister na my stem en ek ken hulle en hulle volg my. Dit is nie asof Jesus nou direk praat in die sin van met sy persoonlike stem nie. Maar hier sê dit, die mense ken my stem en hulle volg my. En dit is 'n waarheid vandag, hoe gebeur dit? Deur die verkondiging van die woord. En as daar die verkondiging van die woord in lyn is met God se skrif woord, dan is dit Jesus wat praat. Dan kan dit nie ons net gemaklik in ons eie sonde los en ons eie gedagtes los nie. Want dit is Jesus wat praat en nou moet ek luister. Lukas 10 vers 16, dit is waar Jesus die 70 uitstuur om te gaan evangeliseer, om die woord te gaan verkondig. Dan sê hy, wie na julle luister, luister na my. En wie julle verwerp, verwerp my. En wie my verwerp, verwerp hom wat my gestuur het. Die woordbedienaars staan in lyn met Jesus. Hulle is sy verteenwoordigers. Want Jesus was die eerste prediker. Jesus was die eerste prediker. Want hy is die woord. Hy is die woord. En dan is daar mense wat hierdie woord bedien. En dan kom Jesus en hy word vlees. Johannes 1 vers 14. En die woord het vlees geword en het onder ons gewoon. En hy is die groot apostel van ons roeping. Hebreërs 3 vers 1. Hy is die apostel, die groot apostel met 'n hoofletter A. Hy bring die waarheid van die Vader af. Hy was 'n prediker in Johannes 17 met daai hoëpriesterlike gebed en dan sê hy in vers 8 en vers 14 en vers 18 en vers 20 dan sê hy: "Die woorde wat U my gegee het, het ek aan hulle gegee. Die woorde wat U my gegee het, het ek aan hulle gegee. En hulle het dit ontvang." Vers 14: "Ek het hulle U woord gegee." Vers 18: "Soos U my gestuur het in die wêreld, het ek ook hulle in die wêreld gestuur." Onthou, Jesus praat nou spesifiek hier van die apostels. Johannes 17 vers 20: "Maar ek bid nie vir hulle alleen nie, maar ook vir die wat deur hulle woord in my sal glo." So die apostels gaan uit, hulle verkondig die woord. Onthou, dit is 'n hoorbare aksie. En daai woord hulle verkondig is Christus se woord. En die wat, maar ek bid nie vir hulle alleen nie, maar ook vir die wat deur hulle woord in my sal glo. So hulle praat, maar dit is God se woord, want dit is Jesus wat daai woorde vir hulle gee, sê ons nou wat ons gelees het in Johannes 17. En nou na Jesus, dan kry die apostels. Nou die apostels is deur Jesus aangestel, daar was 12 van hulle wat aangestel is, en na sy opstanding het hy mos net aan 11 verskyn. Hoekom net aan 11? Want een van die apostels, Judas, het mos Jesus verraai en hy toe nou selfmoord gepleeg. En Jesus verskyn daar aan hulle en hy sê in Johannes 20 vers 21 tot 23, hy sê, vrede vir julle. Soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle. Soos die Vader my gestuur het, wat was Jesus se roeping? Hy bring die woord aan die mense. Nou, so Jesus sê, nou stuur ek julle ook. Soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle om my woord te gaan verkondig. En nadat hy dit gesê het, blaas hy op hulle en sê vir hulle, ontvang die Heilige Gees, as julle die mense hulle sondes vergewe, dan word dit hulle vergewe. As julle die mense hulle sondes hou, dan is dit gehou deur die verkondiging van die woord. Die verkondiging van die woord is dan hierdie mooi middel wat die Here vir ons gegee het, dat as die verkondiging van die woord sê, jy wat glo in Jesus, jou sondes is vergewe, dan is jou sondes vergewe. Dit is waar. Matteus 28 vers 16 tot 19 is eintlik ook 'n baie belangrike vers om te wys dat hierdie bediening van Jesus, die woordverkondiging wat in die apostels aangegaan het, hierdie vers gaan eintlik oor die apostels, daai 11, wat dan hierdie woord verder moet vat. Want hoor gou wat sê Matteus 28 vers 16 en 19. En die 11 disippels, dis natuurlik nou die apostels, het na Galilea gegaan, na die berg waar Jesus hulle bestel het. Gaan dan heen, maak disippels van al die nasies en doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en leer om alles te onderhou wat ek julle beveel het. Nou, primêr gaan daai verse oor die apostels, die woordverkondiging, dus wat moet uitgaan, want na die apostels was daar toe nou ander woordverkondigers. En daai woordverkondigers moet uitgaan, hulle moet die woord gaan verkondig, mense kom tot redding, en wat doen hulle? Hulle doop. Hulle bedien die sakramente. Natuurlik is die kerk betrokke by hierdie aktiwiteit, want ons moet bid, ons moet die predikante ondersteun, geldelik, ons moet ons gawes laat werk onder mekaar, die manier hoe ons met mekaar werk, en so kan mense predikante help, en hulle bemoedig, en die hele gemeente funksioneer en vermaan mekaar en die predikant word vermaan, so jy het al daai ondersteuning van die gemeente ook nodig. In daai sin is hierdie verse Matteus 28 vers 16 tot 19 is ook belangrik vir die kerk, maar primêr is dit die apostels en dan die woordverkondigers wat moet uitgaan en die mense leer en hulle doop. Hulle taak was duidelik. Die apostelse taak was duidelik. Hulle moes die woord van God gaan preek. En daarom sê hulle in Handelinge 6, nadat Jesus nou opgestaan het, en hulle verkondig die woord, daar kom duisende mense tot bekering, dan sê hulle in Handelinge 6 vers 2, want hulle begin nou besig raak. Daar is nood, hongernood, hulle moet vir weduwees sorg, en dan sê hulle, dis nie reg dat ons die woord van God nalaat om die tafels te bedien nie. Hulle moet volhard in die gebed en die bediening van die woord, Handelinge 6 vers 4, nie die vers daarna, of paar daarna, het Handelinge 6 vers 2, dan sê dit is nie goed dat ons die woord van God nalaat nie, maar wat is die woord van God nie nalaat nie? Dit is die verkondiging van die woord. In vers 4 sê ook, maar ons sal volhard in die gebed en die bediening van die woord. Dit is wat het is. En dit is waarop hulle moes fokus. En nou het hulle besig geraak, en nou wat moet hulle doen? Hulle moet manne aanstel, om daai regeerwerk te doen oor die fisiese. Om vir die weduwees te sorg. En dit is nou waar daar die diakens dan aangestel is. Ons noem het diakens. Kyk hier die woord diakonos, of die woord diaken, kom nie in Handelinge 6 voor nie. Dit praat net van die manne wat aangestel is. Maar ons kan ons nou sien, die funksie van daai mense was om te regeer oor die fisiese. En daarom dat 1 Timoteus 3 vers 12 sê, die diakens moet manne van een vrou wees en hulle kinders en hulle eie huis goed regeer. Regering is 'n funksie van 'n diaken. Maar dis nie regering oor die geestelike nie, dis regering oor die fisiese. Maar natuurlik, mens kan nie die fisiese regeer sonder woordbediening nie. So selfs as 'n diaken in 'n gemeente is, diakens in 'n gemeente is en hulle versorg mense met die fisiese, dan moet dit altyd in lig van die skrif natuurlik uitgewys word. Dit was die apostels. Maar die apostels het dood gegaan. Daar is nie vandag meer apostels nie. Hulle val nie in die kriteria van wat Jesus gesê het nie. Hulle moes ooggetuies gewees het. Hulle moes in die hele bediening van Jesus daar gewees het. Ons kry nie apostels vandag nie. Maar die Here het bepaal dat die kerk die pilaar van die waarheid is. So wat sou hy doen? Daar sou nog woordverkondigers aangaan. En dit is wat gebeur het. Die apostels het manne opgelei om ander manne op te lei sodat hulle ander kan leer. Hoor gou wat sê 2 Timoteus 2 vers 1 tot 2. Jy dan my seun, dis nou Timoteus, Paulus praat met Timoteus, jy dan my seun, wees sterk deur die genade wat in Christus Jesus is en wat jy van my gehoor het onder baie getuies, vertrou dit toe aan getroue manne. Wat bekwaam sal wees om ook ander te leer. En daar gaan die lyn van predikers aan. Daai woord van die Here word toevertrou aan die volgende persoon en hy moet dit gaan verkondig. Hulle moet daai woord gaan verkondig tydig en ontydig. 2 Timoteus 4 vers 2 verkondig die woord, hou aan tydig en ontydig, weerlê, bestraf, vermaan in alle lankmoedigheid en lering. Natuurlik, hierdie woordverkondigers wat nou opgelei word, hulle was nie geïnspireerd soos die apostels nie, maar hulle was bedienaars van die woord. 1 Korintiërs 4 vers 1 is eintlik 'n baie belangrike teksvers in hierdie verband ook. As jy kyk na die groter konteks van 1 Korintiërs 4, want dit sê, so moet ons, onthou Paulus skryf die brief, hy sê, so moet ons, ons is meer as een, so wie sluit hy in? Ons gaan nou kyk, maar hy sê, so moet ons dan beskou word as dienaars van Christus en bedienaars van die verborgenhede van God. Wie is hierdie ons? Nou kom ons kyk na die konteks, net vinnig na konteks van 1 Korintiërs 4. Die oploop tot daar is waar Paulus sê, die dwaasheid van die prediking. Hy vir die wêreld is die prediking dwaasheid, maar is die wysheid van God. Maar hoor wat sê hy in 1 Korintiërs 1 vers 12, hy sê, ek bedoel dit, dat elkeen van julle sê, ek is van Paulus, en ek van Apollos, en ek van Cephas. Apollos en Cephas was nie apostels gewees nie. Maar die mense het daar gesê, ek is van Apollos, en ek is van Cephas, ek is die raai gedoop, en so nou sê Paulus in 1 Korintiërs 4 vers 1, so moet ons dan beskou word as dienaars van Christus. Ons is bedienaars van die woord. Cephas, Apollos, 1 Korintiërs 1 vers 14 tot 15 sê, ek dank God dat ek niemand van julle gedoop het nie, behalwe Crispus en Gaius, sodat niemand kan sê dat ek in my naam gedoop het nie. En dan in 1 Korintiërs 3 sê Paulus daar van vanaf vers 5 tot 9, wie is Paulus dan? En wie Apollos? Anders as dienaars, deur wie julle gelowig geword het. Ek het geplant, Apollos het nat gemaak, vers 6, maar God het laat groei. So is hy wat plant of hy wat nat maak, niks nie, maar God wat laat groei. Vers 9, want ons is medewerkers. Die bedienaars van die woord. Dis die ouens wat dan ook die sakramente bedien het. En is ook hierdie gawe wat die Here gee. Ons gaan nou daarby kom van woordverkondiging, wat dan ook oor kerke gebruik kan word. As jy kyk ook hoe Timoteus en Titus oor kerke heen gaan preek het. Daarom dat ons kan sê, ek kan van hier af gaan en 'n ander gemeente vra, dat ek daardie woord gaan bedien en die sakramente, dan kan ek die woord en die sakramente bedien. Regerende ouderlinge kan dit nie doen nie. Maar wat is die groot teks of teksverse? Want ons gaan 'n bietjie na teksverse kyk om te sien hoe die Here dit die dienste hierso mooi onderskei. Die groot teksvers In my opinie is eintlik 1 Timoteus 3 vers 1. 1 Timoteus 3 vers 1. En die ene wat miskien daarmee saamgaan, is 1 Timoteus 5 vers 17. Dit is die twee groot teksverse om vir ons eksplisiet te wys dat die Here wil hê die gawe van die verkondiging van die woord moet baie duidelik uitgewys word deur 'n diens. In Timoteus 3 vers 1 sê, dit is 'n betroubare woord as iemand na 'n opsienersamp verlang. Dit sê nie ouderling amp nie, dit sê nie diaken amp nie, dit sê opsieners amp. En dit verwys nie na die persoon nie, dit verwys na die amp. Dit is reg vertaal hierdie. Dit is daai episkopes, maar ons het mos al baie gehoor van episkopos of episkopos, ja, episkopos wat dan opsiener is, maar hier sê dit episkopes. Nou al wat ek nou probeer wys het is episkopes is opsieners amp. Dit is 'n verskillende woord van episkopos. Dit is twee verskillende woorde. As jy in die woordeboek gaan kyk, is een is opsieners amp en die ander een is 'n opsiener. Nou die opsieners amp word hier vir ons uitgewys as een wat as jy dit verlang, daai amp verlang waarin jy kan staan daai diens, dan is dit 'n jy begeer 'n voortreffelike werk. Jy begeer 'n voortreffelike werk. Jy sal sien dat hierdie teks nie fokus op die ampsdraer nie, die ene wat die diens verrig nie, maar op die diens. Hierdie woord is waar die woord biskop vandaan kom. Van hierdie woord opsiener of opsienersamp. En dit beteken basies maar net om toesig te hou. Dis hierdie ouens wat toesig hou. En dit het dieselfde betekenis asof hy hierdie manne herders, pastors, bedienaars van die woord noem. En hoe weet ons dit? En dit is nou waar die skrif met skrifvergelyking so belangrik is van hier af. Want in 1 Timoteus 3 vers 1 kry jy hierdie woord opsienersamp. In Lukas 19 vers 44 en 1 Petrus 2 vers 12 kry jy ook hierdie Griekse woord. Maar daar beteken dit duidelik, dit verwys na 'n gebeurtenis. Want byvoorbeeld in 1 Petrus 2 vers 12 dan sê dit praat van die dag van besoeking. So jy moet daai woord, moet jy vertaal met die dag van besoeking. En dan is daar nog een vers. Net nog een vers. Waar hierdie woord opsienersamp voorkom. En dit is in Handelinge 1 vers 20. Handelinge 1 vers 20. En hierdie gedeelte gee vir ons 'n groot leidraad. En dit verklaar eintlik hoekom Paulus sonder verduideliking dan hierdie woord kan gebruik om te verwys na iemand wat in die woordbediening staan of dan daai woordbedienings amp. Nou hierso in Handelinge 1 is dit Petrus wat opstaan en hy sê wel Judas is dood, ons moet sy plek vul. Vers 16 praat dit van vers 17 sê Petrus, want hy, dis nou Judas, is saam met ons getal gereken en het die lot van hierdie bediening verkry. Ja, want dis nog nie, daai is nog nie die Griekse woord nie. Maar hoekom hierdie belangrik is Judas het hierdie bediening gekry. Die bediening is die verkondiging van die woord. En ons gaan nou sien hoekom. Handelinge 1 vers 20 sê, want daar staan geskrywe in die boek van die Psalms, laat sy woonplek woes wees en laat daar geen inwoner in wees nie en laat 'n ander een sy opsieners amp neem. Laat 'n ander een sy opsieners amp neem. Daar is dieselfde Griekse woord. En nou sê Paulus in 1 Timoteus 3, dis goed om 'n opsieners amp te hê. So wat is die fokus van hierdie hele gedeelte in Handelinge 1 is die bediening van die woord, want Judas het in daai bediening gestaan om die woord te verkondig en daar moes nou iemand anders gekies word, want na die apostels gaan moet daar nog opsieners gekies word. Ons praat nie van die inspirasie gawe nie. Dis nie waarvan ons hier praat nie. Ons praat van hy het spesifiek hierdie taak gehad om die woord te gaan verkondig, mense te leer en hulle te doop en nagmaal te bedien. En daarom as ons kyk na 1 Timoteus 3 vers 1, dan is dit nie reg om net te sien dis iemand wat net 'n bestuurder is of 'n heerser of 'n leier nie. Maar hy moet die woord bedien. Daarom dat 1 Timoteus 3 vers 2 sê, hy moet bekwaam wees om te onderrig. Hy moet bekwaam wees om te onderrig. En daarom net 'n paar die volgende brief 2 Timoteus 2 vers 24 dan sê dit en 'n diensknegt van die Here 'n dienskneg van die Here. Daai bedienaar van die woord moet nie twis nie, maar vriendelik wees teenoor almal, bekwaam om te onderrig. Dit is dieselfde woord. Dit is dieselfde woord as in 1 Timoteus 3 vers 2 wat sê dis didaktikon. Didaktikon is daai bekwaam om te onderrig. Dis een Griekse woord, maar ons vertaal dit met bekwaam om te onderrig. Dis dieselfde woord wat in 2 Timoteus 2 vers 24 gebruik word vir hierdie dienskneg van die Here. Met bekwaam wees om te onderrig. Om te onderrig. Ons moet nou nie sê, ons moet nie nou tot die gevolgtrekking ook kom dat ons moet nie mekaar onderrig of daar moet nie ander onderrig plaasvind nie. Maar ons moet onderskei tussen sekere onderrig en nie. En waar onderrig moet word. Want byvoorbeeld in 1 Korintiërs 11 vers 4 dan sê dit die natuur onderrig ons. Titus 2 vers 3 ouer vroue leer of onderrig. Kolossense 3 vers 16 is alle gelowiges moet onderrig deur psalms te sing en in Hebreërs 5 vers 12 dan sê Paulus ek wens julle was almal al leerders of onderriggers van mekaar gewees. Maar wat belangrik is, nie almal kry die gawe en die taak om die woord te onderrig en uit te lê en te verkondig nie. Dis 'n gawe. Al wat gebeur is wanneer iemand bevestig word in 'n diens is die gawe wat bevestig word. So die gawe moet daar wees. En die Here se wysheid, hy gee die gawes en dan gaan die persoon deur uiterlike kriteria. Die Here sit die innerlike gawe daar en hy meet deur die uiterlike kriteria en dan word dit bevestig. So enige diens, die haken, regerende ouderling, leerende ouderling, onderliggend is gawes. So in daai sin is ons nogal charismaties, want ons glo regtig in gawes. En dat die Gees werk, en die Gees werk in mense. En dis wat ons wil hê, ons kan nie, ons is nie besig met formalisme nie, ons is besig met die Gees, wat in mense se harte werk. Daarom, en ek gaan nie so vinnig daarna verwys, as ons kyk na en dink aan gawes, en hierdie lys van gawes in 1 Korintiërs 12 en Romeine 12, kan mense nog baie deur mekaar maak. Maar mens moet, as jy skrif met skrif vergelyk, dan pas het baie by die dienste in. En natuurlik ook by die feit dat, byvoorbeeld, as ons praat van die gawe van gesond maak, en dit nie meer daar is nie, het hang of hoe jy die tekstvers interpreteer, of die gawe van tale praat, is nie meer ietsie wat, gawe wat ons verwag nie. Maar 1 Korintiërs 12 vers 28 gaan sê dit, en God het sommige in die gemeente gestel, en die eerste plek apostels, ten tweede profete, ten derde leraars. Daar is daai woord bedienaars, daarna krag, daarna genade gawes van gesondmaking, helpers, regeringe, daar is die regerende ouderling. Romeine 12 vers 6 tot 8 sê, en ons besit genade gawes, wat verskil volgens die genade wat aan ons gegee is. Is dit profesie na die maat van geloof? En daar kan dit regtig wees daai profesie van soos Agabus wat vooruit kon sien van die hongersnood wat sou kom. Maar dit is nie 'n gawe wat ons meer verwag nie. Dis nie meer ons kan dit eintlik nie eens meer meet nie, want ons het die kriteria vir opsieners en ouderlinge is 1 Korintiërs 3 en Titus. Daar is nie, daar word nie gesê dat hierdie profetiese gawe aangaan nie. Maar dit sê verder, daar in vers 7 van Romeine 12, of bediening in die werk van bediening, maar dan die volgende is belangrik, of wie leer in die lering. Wie leer in die lering? En daar is die bedienaars van die woord. Dis die genade gawes wat die Here gegee het. En dan vers 8, dan sê dit, dan noem het hierdie frase, wie 'n voorganger is met ywer, dis 'n gawe wat die Here gee, dat iemand 'n voorganger is, 'n ouderling is, 'n regerende ouderling is. So daar is duidelik, in hierdie twee lyste, die onderskeid, leraars, regerders. Maar nou moet ons besef, as ons kyk na 1 Korintiërs 3, en ons kyk na Titus 1, want Titus 1 gee ook vir ons die lys van kriteria vir ouderling, dan gaan ons daar sien, een van die kriteria is regering ook vir die bedienaars van die woord. En daarom kan ons nie anders te nie as om by die gevolgtrekking te kom, die apostels het al die gawes gehad. Die bedienaars van die woord het nie die inspirasie gawe gehad nie. Hulle het nie tale en daai gawe. So hulle bediening van die woord en regering gawe, maar regering oor geestelike en stoffelike eintlik. Die regerende ouderling het die regeergawe en die diaken het die regeer oor die stoffelike. En dit is hoe die Here dit bepaal het. So alle opsieners, alle bedienaars van die woord is ouderlinge, maar nie alle ouderlinge is opsieners nie. En waar daar byvoorbeeld afwisselend van die twee woorde in dieselfde konteks gepraat word, soos in Titus 1, dan praat daar van opsieners en ouderlinge, dan neem ons aan, daai ouderling daar word verstaan as die opsiener. Maar jylle verstaan, die enigste verskil tussen lerende ouderling en regerende ouderling is dat die lerende ouderling, die bedienaar van die woord, het een ekstra gawe. Wat baie belangrik is, maar het een ekstra gawe, en is die bediening van die woord. Want die Here wil hê, die kerk moet die pilaar van die waarheid wees. En miskien gaan ons nog net na een teksvers kyk, wat die onderskeid baie mooi uitwys. Is 1 Timoteus 5 vers 17. 1 Timoteus 5 vers 17 is deur baie gelowiges gebruik om te wys die onderskeid in die ampte tussen regerende en lerende ouderling. Daar sê dit, laat die ouderlinge wat goed regeer, dubbele eerwaardig wees. En ons kan miskien net so vinnig stilstaan by daai dubbele eerwaardig, maar daar is baie keer 'n vraag daaroor. Dubbele eerwaardig beteken ons net, dis twee ere wat hierdie persoon moet kry. Nou, as jy kyk na voor in hierdie hoofstuk, in 1 Timoteus 5 vers 3, dan sê dit, eer die weduwees wat waarlik weduwees is. En daai eer die weduwees is geld. So dis finansiële ondersteuning. So dubbele eer is geld, dis een, en die ander een is maar net om respek te hê. Byvoorbeeld in Hebreërs 13 vers 7 en in 17 dan sê dit eer julle voorgangers. So daai eer is maar net om te wys ons erken die manier hoe ons praat en reageer, ons erken jy, ons erken dat jy in daai posisie staan. So hierdie persoon, hierdie ouderlinge volgens 1 Timoteus 5 vers 17 wat goed regeer is dubbele eerwaardig. OK. Veral die ouderlinge wat goed regeer, veral die ouderlinge wat goed regeer wat arbei in woord en leer. So jy het hierdie ouderlinge wat goed regeer, maar dat jy nog maar nou hierdie ouderlinge wat goed regeer word in twee opgedeel. Veral die wat arbei in woord en leer. En daai woord daar. Die Griekse woord daar, want dit is nogal eintlik bietjie tegnies, maar wat gesê word daar is die persoon wat arbei in woord en leer. Die fokus is nie daar op die ene wat hard arbei in woord en leer nie, is net die ene wat hy is mos nou klaar besig om goed te regeer en nou arbei hy hierdie ekstra ouderling arbei in woord en leer. En daai is die ander ouderling. Dit is die lerende ouderling. En is hy wat dan ook die doop moet bedien, is hy wat die nagmaal moet bedien. Die punt is net, woordverkondiging, in lyn met daai woordverkondiging van Sagaria die priester, en die priesters in die Ou Testament, waar die Here gehad het, hierdie woordverkondiging moet aangaan, en hy het besluit, dat daar hierdie derde diens is, die woordbedienaar, apart van die regerende ouderling, apart van die diaken, om bevestig te word, om juist die fokus daarop te sit, daar is hierdie een ekstra gawe, wat ons nie kan verloor nie, wat ons moet soek, dat die Here deur sy lewende verkondiging, sy mense sal onderrig. Nie deur leespreke nie, ons moet dit duidelik sê, lewende verkondiging is nie leespreke nie. Lewende verkondiging gaan saam met die gawe wat die Here daar gee aan daai persoon en hy verkondig en verklaar die woord. Dis lewende woordverkondiging. Dit moet saam met die gawe gaan, dit moet saam met die persoon gaan. Leesprediking is nie prediking nie. Ek weet, dit word baie keer gesê, dit is, maar dit is regtig nie. Nie volgens die skrif nie. Natuurlik is daar omstandighede, miskien is die predikant siek, of hy is nie die laaste week dood, of wat ook al, dan moet jy leespreek. Weet, ons moet saamkom en ons moet die Here aanbid, maar ons moet altyd daarna streef. Na woordverkondiging. En ek dink die vraag in ons almal se hart is, wil ons regtig woordverkondiging hê? Dit is eintlik 'n baie belangrike vraag. Want dit gaan ons reaksie heeltemal verklap. Ons gaan regtig wil opsoek om by die erediens te wees, om die woordverkondiging te hoor. Ons gaan daai begeerte hê. Wat is die lewende God wat met ons praat? Dit is die lewende God wat mense uit die dood na die lewe toe roep. Dit is die lewende God wat ons aanspreek in ons sonde nood, daar waar ons sit. En kom ek na die erediens toe en ek sê, ek wil die woord van die Here hoor. Here, dankie dat u predikers opgerig het, dat ek het kan hoor, dat ek die woord kan hoor. Dit is u wil dat het gebeur, dat u so verkondig. En bid ons vir dit. Bid ons dat die woordverkondiging verbeter. Bid ons dat die Here woordverkondiger sal oprig. Want ons besef, dit is die pilaar van die waarheid, hierdie kerk, soos die Here praat. En ek sluit af met NGB artikel 31, wat basies opsommend, maar net saamvat, wat ek nou gesê het. Ons glo dat die bedienaars van die woord van God, die ouderlinge en die diakens, as drie dienste, tot hulle ambte of dienste verkies moet word deur middel van 'n wettige verkiesing deur die kerk, onder aanroeping van die naam van God en in goeie orde, soos die woord van God leer. En dan net so 'n sin daarna, verder, wat die bedienaars van die woord betref, hulle het, op watter plek hulle ook al mag wees, een en dieselfde mag en gesag, omdat hulle almal dienaars van Christus is, die enigste algemene opsiener en die enigste hoof van die kerk. Verder sê ons, met die oog daarop dat die heilige bevel van God nie verkrag of geminag sal word nie, dat elkeen vir die bedienaars van die woord en die ouderlinge van die kerk besondere agting moet hê ter wille van die werk wat hulle doen, en sover moontlik sonder murmurering, twis of tweedrag in vrede met hulle moet saamleef. Hoe wonderlik is die Here vir ons, dat hy vir ons woordverkondiging gee en dat hy sy kerk in stand hou en ons, dat ons kan deel wees van hierdie plan. Dat ons kan deel wees van hierdie plan. En mag julle al meer uitsien om woordverkondiging te hoor en mag ek persoonlik, want hierdie praat ook met my, dat ek al meer die erns van woordverkondiging en die primêre plek sal besef en werklik die woord aan julle bring. So kom ons bid vir mekaar en kom ons kom na die erediens om te hoor wat God sê. Ons het dit nodig. Dis wat duidelik uitgewys word in die skrif. Kom ons bid saam.